Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija rugpjūčio mėnesiui. Leonas XIV prašo kartu su juo melstis už evangelizaciją mieste. Popiežius atnaujino Vatikano valstybės pagrindinį įstatymą. Paskelbta Šventojo Sosto centrinės finansų institucijos ataskaita. Per metus padidėjo kapitalas, tačiau sumažėjo veiklos pelnas. Ukrainietis vyskupas apie 14 žmonių, tarp jų ir vaikų, gyvybės nusinešusias rusų atakas prieš Ukrainos miestus. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie seserų vienuolių dalyvavimą kovoje su prekybos žmonėmis reiškiniu. Popiežius Leonas XIV rugpjūčio mėnesio maldos intenciją skiria evangelizacijai mieste. Jis kviečia tikinčiuosius, kad tarp vienatvės ir anonimiškumo, kurie dažnai būdingi miesto gyvenimui, stengtųsi kurti atviras ir svetingas bendruomenės, kuriuose ne vienas nesijaustų nematomas.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares, enter tall buildings and humble neighborhoods, and silently accompany millions who seek meaning amid noise and haste.
Viešpatie Jėzau, gerasis ganytojau, tu vaikštai mūsų gatvėmis ir aikštėmis, įžengi į prabangius pastatus ir į pačius kukliausius rajonus ir tyliai lydi milijonus žmonių, kurie triukšmo ir skubėjimo apsuptyje ieško prasmės. Tu viešpatie pažįsti miesto širdį, jo šviesas ir šešėlius, jo triukšmą ir vienatvę. Žinome, kad miestai turėtų būti laisvės ir galimybių vietomis. Tačiau jie taip pat gali tapti anonimiškumo ir izoliacijos erdvėmis. Todėl šiandien prašome Tave suteikti mums naują žvilgsnį, kad matytume miesto gyvenime derlingą dirvą Tavo Evangelijos skelbimui. Suteik mums kūrybingą ir gilų tikėjimą, kuris neapsiribotų vien žodžiais, bet būtų įkūnytas paprastuose artumo gestuose. Padaryk mus išeinančią bažnyčią, gebančią ištiesti ranką gyvenantiesiems paribiuose, nešti paguodą kenčiantiesiems dėl vienatvės ir sėti brolystę ten, kur viešpatauja abejingumas. Viešpatie, padaryk, kad mūsų miesto bendruomenės būtų tarsi atviri ir svetingi namai, vietos, kur dalyjamasi viltimi, kur niekas nesijaučia nematomas ir kur Tavo Evangelijos džiaugsmas pasiekia paslėptą mūsų brolių ir seserų gyvenimą. Padaryk mus savo liudytojais mieste, drąsiais ir kūrybingais misionieriais, kurie savo gyvenimus skelbia Tavo meilę, padedančią įveikti skubėjimą, triukšmą ir anonimiškumą.
Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries who proclaim your love with their lives, a love capable of overcoming haste, noise, and anonymity. Amen.
Penktadienio, Liepos 31-osios rytą, popiežius Leonas XIV privačioje audiencijoje priėmė žinomą Jungtinių Amerikos valstijų dainininkę ir poetę Patti Smith. Patti Smith yra viena iš šių metų Venecijos bienalės Šventojo Sosto paviljono projekto dalyvių. Projektą Siela girdė akimis įkvėpė 12 amžiaus mistikės, kompozitorės ir bažnyčios mokytojos Šventosios Hildegardos Bingenietės gyvenimas ir kūryba. Šventojo Sosto paviljonas įrengtas dviejose vietose – Basųjų Karmelitų vienuolyno sode ir restauruojamame švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios komplekse. Ekspozicijoje, kurią kuravo Hansas Ulrichas Obristas, dalyvauja 14 tarptautinių mastų pripažintų menininkų. Šventojo sosto paviljono dalies įrengtos basųjų karmelitų sode meninė koncepcija remiasi tyla, klausimus ir kontempliacija. Patty Smith šiai ekspozicijai sukūrė maldą. Karmelitų sodo lankytojai gamtos apsuptyje gali pasiklausyti pačios autorės balsu įrašyto kūrinio. Penktadienį Liepos 31-ąją paskelbtas popiežiaus Leono 14-ojo pasirašytas naujas Vatikano miesto valstybės pagrindinis įstatymas, kuris, atsižvelgiant į pastaruoju metu įvykusius kai kuriuos teisinius pokyčius, pakeičia 2023 metų įstatymą. Į naują pagrindinį įstatymą, be kita ko, integruota norma, kuri buvo įvesta jau 2025 lapkričio mėnesį, pagal kurią ne tik kardinolas gali būti skiriamas į Vatikano valstybės popiežiškosios komisijos pirmininko pareigas. Šias svarbiausias pareigas Vatikano valstybėje šiuo metu eina sesuo Rafaela Petrini. Apaštalų sosto turto administracija, atliekanti Vatikano centrinės finansų ir biudžeto įstaigos bei centrinio banko funkcijas, paskelbė 2025 metų finansinę ataskaitą. Joje nurodoma, kad per metus šios institucijos administruojamas kapitalas padidėjo beveik 90 milijonų eurų ir pasiekė beveik 2 milijardus 700 milijonų eurų. Tačiau veiklos pelnas sumažėjo. Veiklos pelnas sumažėjo nuo 62,2 milijono eurų 2024-aisiais iki 22,8 milijono eurų 2025-aisiais. Ataskaitoje pabrėžiama, kad šį pokytį lėmė ne pagrindinės veiklos rezultatai, o Vatikano finansinių investicijų portfelio pertvarka. Svarbiausias įprastos veiklos pajamų šaltinis yra nekilnojamojo turto sektorius. Administracija valdo 4281 nekilnojamojo turto objektą Italijoje ir apie 1200 objektų užsienyje – Londone, Paryžiuje, Ženevoje ir Lozanoje. Praėjusiais metais taip pat sustiprinta turto valdymo programa. Patvirtintas 2025-27 planas, kuriuo numatoma parduoti strategiškai nesvarbų nekilnojimą į turtą, o atsilaisvinantį kapitalą investuoti į didesnę gražą, užtikrinantį nekilnojamą į turtą. Ataskaitoje pabrėžiama, kad administracijai patikėtas turtas yra ne tikslas pats savaime, bet priemonė Šventojo sosto misijai vykdyti. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Po dar vieno Rusijos įvykdyto naktinio bombardavimo Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha pasmerkė išpuolius prieš civilius gyventojus bei 7 vaikų ir paauglių žūtį Kryvyj Rihe. Dar viena Rusijos vykdomų bombardavimų naktis Ukrainoje, kai rusų ugnis pasiekė beveik visą šalies teritoriją. Nors Maskva teigia, esą buvo smogta kariniams aerodromams, telekomunikacijų ir karinės logistikos centrams, smūgiai kliudė ir civilinius pastatus. Balistinė raketa pataikė į gyvenamąjį namą kaime netoli Kryvyj Riho miesto, po griuvėsiais gausi šeima. Kryvyj Rihe Liepos 30-oji paskelbta gedulo diena. Tačiau aukų yra visoje šalyje. Rytų Ukrainos Poltavos srityje per drono ataką prieš sandėlį žuvo žmogus, o per išpuolius Lvive sužeista mažiausiai 15 žmonių. Kyjive žmonės vėl priversti nakvoti metro stotise. Jungtinių tautų duomenimis dėl suintensyvėjusių Maskvos tolimojo nuotolio atakų prieš šalies miestus ir miestelius, Liepa buvo daugiausia civilių gyvybių nusinešęs mėnuo Ukrainoje nuo 2022 metų balandžio. Nerimaujama ir Lenkijoje. Per didžiulę Rusijos raketų ataką prieš vakarų Ukrainą buvo pažeista Lenkijos oro erdvė. Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha, duodamas interviu agentūrai SIR, suteikė naujausią informaciją apie padėtį Kryvyj Rihe. Nukentėjo ne tik Kryvyj Rihas, buvo bombarduojamas ir Dnipras. Tai buvo didelių kančių naktis visai Ukrainai. Kryvyj Rihas miestas kankinys didžiausia tragedija įvyko būtent čia. Buvo smogta gausios šeimos namui. Visas namas sugriautas, tarp šeimos narių yra ir sužeistųjų, ir žuvusiųjų. Žuvo 7 vaikai ir paaugliai. Pasak vyskupo, tai genocidas, nes sąmoningai taikomasi į civilius objektus, vykdomi teroristiniai veiksmai prieš civilius gyventojus. Kiekvienas sudaužytas gyvenimas yra tarsi sužlugdyta, dar nespėjus jai išsipildyti ar sužydėti Dievo svajonę. Tai skaudu. Širdis verkia, nes akistatoje su tokiomis tragedijomis visi žodžiai atrodo tušti. Tai milžiniška tragedija. Keliu savo klausimą, kas dedasi tų rusų karių širdise ir sielose, kurie su tokiu šaltumu žudo nepažįstamus žmonės, nekaltas gyvybės, sako vyskupas. Pasak jo, atrodo, kad taika tolsta vis labiau, nepaisant popiežiaus ir daugybės kitų žmonių raginimų. Šis karas tampa vis žiauresnis. Tačiau nors kokia būtų tikrovė, kurioje gyvena, vyskupas negali patikėti, kad blogis gali būti stipresnis už Dievą, net ir šioje tamsoje matydamas daugybę vilties ženklų, kuriuos dovanoja Dievas. Vasaros stovyklas vaikams ir jaunimui, maldos susibūrimus, solidarumą. Matau tiek daug žmogiškumo ir tas žmogiškumas neleidžia man prarasti vilties, sako vyskupas Rebucha. Ganytojas paragino melstis už Rusijos atsivertimą, nes vienintelis būdas užbaigti šį karą – atversti širdis. Kol širdis bus persmelktos neapykantos, niekas negalės sustabdyti šio smurto. Tačiau politinių lygmenių tie, kurie turi atsakomybę ir įtaką, turi turėti drąsos pasakyti, kad visa tai yra neteisinga. Ir jie turi tai pasakyti garsiai ir aiškiai. Mes visi matome, kas vyksta. Tačiau per dažnai tylime – kas išskyrus popiežių iš tikrųjų kalba už gyvybės vertę. Būtent tai ir yra problema. Jei priprasime stebėti karą, neužimdami jokios pozicijos, anksčiau ar vėliau karas įžengs į kiekvieno namus. Nes tie, kurie išmoksta žudyti, galiausiai tampa priklausomi nuo mirties ir jiems nebus lengva sustoti, sako Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha.
Šiaurės Italijos Komo vyskupijos Karitas išsakė gilų liūdesį dėl Charkivo, Karito, socialinės darbuotojos Janos, tragiškos mirties Liepos 26 dieną per Rusijos raketų ataką prieš jos namus, praneša Italijos katalikų naujienų agentūra Agencir. Komo Karitas pastaraisiais metais, bendradarbiaudamas su toje pačioje vyskupijoje, veikiančią humanitarinę asociaciją, užmezgė draugystę su Charkivo Karitu. Komo Karitas primena, kad 2022 metais Jana ir jos šeima buvo karo veiksmų priversti palikti savo gimtoje Vovčanską ir pradėti naują gyvenimą Charkive. Ji dirbo socialinę darbuotoją nuotolinės medicininės paramos projekte. Kolegos prisimina moters atsidavimą tiekiant paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikėjo. Komo vyskupijos Karitas pažymėjo komunikate, kad meldžiasi už visus, kurie gedi dėl šios skaudžios netekties, už Janos šeimą, artimuosius kolegas ir už jos 10 metų sūnaus, kuris buvo sužeistas per tą patį išpuolį pasveikimą. Ši tragedija dar kartą primena, kodėl smurtas Ukrainoje turi baigtis, pridūrė Komo Karitas.
Pasaulinės kovos su prekyba dienos proga, kuri buvo minėta Liepos 30 dieną, dar kartą patvirtinamas pašvestojo gyvenimo moterų pasiryžimas kovoti su viena baisiausių šiuolaikinės vergijos formų. Minint pasaulinę kovos su prekyba žmonėmis dieną, dėmesio centre atsiduria Talita Kum veikla. Šis tarptautinis tinklas, kurį inicijavo Tarptautinė vienuolijų generalinių vyresniųjų sąjunga ir kuris veikia 5 žemynuose, yra skirtas prevencijai, aukų apsaugai ir bendruomenės sąmoningumo didinimui. Šios dienos tikslas – padėti žmonėms suprasti prekybos žmonėmis reiškinį, aiškina misionierių komboniečių kongregacijos sesuo Marija Rosa Venturelli, kuri jau daug metų dirba kovos su prekyba žmonėmis tinkle. Ji pabrėžia, kad šiam tikslui pasiekti reikia tikslios ir atsakingos informacijos. Turime skaityti, kruopščiai ištirti ir suprasti šią realybę, nesustodami ties paviršutiniškais pasakojimais. Dėl šios priežasties kartu su kitomis vienuolėmis, seserimis ir savanoriais Talita Kum skatina susitikimus parapijose, mokymus ir prevencijos iniciatyvas, skirtas vietos bendruomenėms. Šis darbas dažnai būna tylus, bet labai svarbus padedant žmonėms atpažinti reiškinį, kuris per dažnai lieka nematomas. Prekyba žmonėmis yra ne tik seksualinis išnaudojimas, tai reiškia žmonių pavergimą, pastebi vienuolė. Aukos gali būti moteris, vyrai, vaikai ar pagyvenę žmonės, o išnaudojimo formų yra daug. Nuo priverstinio darbo iki prostitucijos, nuo nepilnamečių mergaičių nuotakų iki prekybos organais, iki organizuoto elgetavimo. Vienuolės ėmė kovoti su prekyba žmonėmis 1990-aisiais. Daugiausia lydėdamos jaunas moteris iš kitų žemynų, kurios buvo įtrauktos į priverstinę prostituciją. Pasak sesers Venturelli, prekeiviai žmonėmis nuolat sugeba pritaikyti naujas strategijas. Misionierė sako, kad reiškinys yra artimas kasdieniam gyvenimui, tačiau dažnai lieka nematomas daugumai žmonių. Prekyba žmonėmis taip pat glaudžiai susijusi su nelegalia migracija, kuri tampa derlinga dirva nusikalstamoms organizacijoms. Tai vienas didžiausių pelnų pasaulyje po prekybos ginklais, pastebi vienuolė. Šalia pagalbos aukoms kita Talita Kum svarbi veikla yra jaunosios kartos švietimas. Jauni žmonės turi suprasti, kad niekas neturi teisės išnaudoti kito žmogaus dėl jokios priežasties. Tinklas ir toliau remia tuos, kuriems pavyksta išsivaduoti iš vergijos. Pasak misionierės, gijimo kelionė yra ilga ir sudėtinga. Daug moterų nuo vaikystės patyrė smurtą ir daugelį metų trukusią prievartą, kuri sunaikino jų gebėjimą pasipriešinti. Tad atsigavimui reikalingos bendros psichologų, socialinių darbuotojų ir pedagogų pastangos, skirtos atkurti asmens orumą, laisvę ir tapatybę. Misionierė ragina kiekvieną žmogų prisimti atsakomybę. Nors mes nustojome žiūrėti žmonėms į akis, vis dėlto žvilgsnis, pasisveikinimas ar pokalbis gali suteikti galimybę išgirsti pagalbos šauksmą. Tiems, kurie išgirsta šį šauksmą savo širdyje, įsipareigojimas kovoti su prekyba žmonėmis, tampa tarnystė išgyvenama su meile, galinčia kiekvieną išsivadavimo istoriją paversti prisikelimo keliu, sako misionierė.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.